Borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Salomaysizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Jamoat boshqaruvchilari o'zlari va har qaysi o'zi xushxabar yetkazganida, agar o'zlarining Isoga bo'lgan iymonlari haqida guvohlik berishganida, agar shogirdlar tarbiyalanayotgan bo'lsalargina, buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilishadi. Bunday olganda, ular ko'p yillar davomida murabbiylik bilan shug'ullangani uchungina boshqaruvchi deb hisoblanishadilar. Avvalgidek, ularning murabbiylik xizmati ular uchun bosh xizmat deb hisoblanib qoladi. Ular uni jamoat xizmatining kerakli o'rinda qo'yishadi va uning ahamiyatini tushuntirib, eng muhim ishni qilmoqdalar. Bunday xizmatda ular namuna ko'rsatmoqdalar. Buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilib, yetakchilar muhim muammoga duch kelmoqdalar. Chunki jamoat boshqaruvchilari ko'payishga intilishlari lozim. Bu jarayon odamlarni imonga kelish fursatidan boshlab, ularni o'qitilgan murabbiylarga aylanishigacha davom ettirilishi zarur. Jamoat boshqaruvchilarining vaqtini va ijodiy kuchini ko'pi ana shunga sarflanishi kerak. U jamoat qatnashchilarini amaliy shogirdlik bilan birgalikda olib borishi lozim. Buyuk topshiriqni jamoat rahbarlari uchun jiddiy qabul qilishi, bu o'zlarini vaqtlarini va urinishlarini ko'proq shogirdlar tarbiyalashga sarf qilish demakdir. O'ziga xos jamoatning boshqaruv guruhi bu haqiqiy ma'muriy xo'jalik komitasidir. Demak, boshqaruvchilar tomonidan o'z o'rnini tushunish, uning tayyorgarligi va jamoat haqida taassurot. Buning hammasi cho'pon murabbiy uchun katta jasurlik va mehnat talab qiladigan sinov bo'ladi. Boshqaruvchi birodarlar buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilishlari uchun cho'pon murabbiy ularga nasihat berish huquqiga ega. Masihga itoat qilish va hosildor xizmat ana shundan boshlanadi. Jamoatning ruhiy sog'lomligi uchun cho'pon professional jiddiy xavf bo'lib qolmoqda. Xavf sababi jamoat yaxshi o'rgatilgan cho'ponga uning mehnati evaziga to'lashda emas. Professional cho'pon va noprofessional masihilarning faoliyati orasida tabiiy farq bor. Shuning uchun ular orasidagi tengsizlikda hech qanday yomonlik yo'q. Cho'pon jamoatning yaxshi savodli boshlig'i sifatida noprofessional cho'ponni yoki xizmatchini masih ishida o'z vazifalarini bajarishga o'rgatadi. Qisqacha aytganda, cho'pon o'z ortidan jamoat xalqini xizmatda olib borishda hech qanday gunoh yo'q. U bunga o'qitilgan va uning burchi shunday. Bu tabiiy farq doimo bo'ladi. Biroq xizmatchi va dunyo orasidagi chuqur farqni albatta tushunib olish kerak. Va bu to'g'risida jamoatlarda ko'p muzokara qilishadi. Xizmatchilarning kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan, ruhoniy unvoni shaxslar xizmat bilan shug'ullanish kerakligidan kelib chiqadi. Cho'pon xizmat ishiga muqaddas insonlarni tayyorlash ta'limoti mashhur va tanish bo'lishiga qaramasdan, haqiqatda u kam ishlatiladi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.